Austrija pēc ārkārtas vēlēšanām ir ceļā uz jaunu valdību. Vakar, vēl vakarā, vēlēšanās uzvaru guvusi konservatīvā tautas partija ir slēgusi vienošanos ar galēji labējo brīvības partiju par koalīcijas izveidošanu. Ja valdība apstiprinās, tad Austrijas vara Eiropas uzmanības lokā nonāks lielākoties divu iemeslu dēļ. Pirmkārt, valdību vadīs pasaulē jaunākais premjerministrs Sebastians Kurts, kurš ir tikai 31 gadu vecs, bet tiesa ļoti harizmātisks un aizrautīgs politiķis, un otrkārt Rietumeiropā būs valdība, kurā pie varas stūres būs atgriezies galēji labējs spēks ar eiroskeptiskām idejām. Austrija vēl nesen bija tā, kas savā ziņā lauza radikālisma un populisma uzvaras gājienu Eiropas Savienībā pēc Brexit referenduma Lielbritānijā un Marines Le Penas aktīvās kampaņas Francijā. Austrijā prezidenta vēlēšanās, jāteic gan tikai par mata tiesu, uzvarēja pārliecinātais eiropietis Aleksandrs van der Bellens, apsteidzot galēji labējās brīvības partijas kandidātu Norbertu Hoferu. Šo uzvaru kā ļoti svarīgi izcēla visas Eiropas Savienības mērogā, taču tagad Austrijas politika draud vērsties citā gūtnē. Partijas pagaidām valdības programmu nepublisko, šodien ar to dodas pie prezidenta un izrunās partiju valdēs, bet mās ticams, ka tajā varētu būt būtisks atkāpes no priekšvēlēšanu kampaņā solītā. Tā Austrijā lielākoties bija veidota izceļot imigrācijas jautājumus. Turklāt par stingrākiem ierobežojumiem imigrantiem iestājās gan konservatīvie, gan arī radikāļi. Galēji labējā brīvības partija pat apsūdzēja Sebastiana Kurca tautas partiju ideju zakšanā. Sebastians Kurts pāris vārdos medijiem ir atklājis, ka programmā, ar kuru dodas pie prezidenta, būs solījumi samazināt nodokļu slogu iedzīvotājiem, rūpēties par lielāku drošību valstī un samazināt migrāciju. Nākamais premjerministrs jau iepriekš ir apsolījis slēgt migrantu ceļus, samazināt pabalstus bēgļiem un Austrijā varētu ieviest likumu, kas jebkuram ārzemniekam ļautu pretendēt uz pabalstiem tikai tad, ja viņi valstī ir dzīvojuši 5 gadus. Austrijā migrācijas jautājums ir ļoti aktuāls, jo lielajā bēgļu krīzes laikā 2015. Gadā tā bija gan kā koridors, imigrantiem tālāk dodoties uz Vāciju, bet arī ir uzņēmusi vairāk nekā 90 tūkstoši cilvēku, no kuriem lielākā daļa ir sīrieši, kuri bēga no kara cauri Turcijai. Nākamā Austrijas premjerministru Sebastianu Kurcu sabiedrību jau ir ievietojusi tā teikt divos plauktiņos. Viena viņu dēvē par Austrijas Emanuelu Makronu, salīdzinot ar Francijas centrisko prezidentu, tā iemesla dēļ, ka Sebastians Kurts spēja rast līdzsvaru starp pārliecinātajiem nacionālistiem un konservatīvo ideju piekritējiem. Savukārt kritiķi viņu dēvē par Austrijas Donaldu Trumpu, domājot par ASV prezidentu, jo viņš esot nozadzis vienu no valsts galvenajām partijām un pārtaisīs tā teikt pēc sava ģīmja un līdzības, viltīgi nomācot populistus, piesvienoties viņu idejas. Dažādi politiķiem tūstāvoši avoti atklāja, ka Kurts ir tomēr padomājis par to, kā pieņemot valdībā radikāļus nosargāt Eiropas idejas. Viņš esot iecerējis vairāk atbildības par Eiropas lietām no ārlietu ministrijas pārcelt uz savu kabinetu, kā arī ir nelokām nostājies pret jebkāda referendumu sarīkošanu par Austrijas turpmākajām attiecībām ar Eiropas Savienību. Ina Strazdiņa, Latvijas Radio.